Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Qachonki biz Rabbimizning eski ahdga bo'lgan munosabatini ko'rganimizda, umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'lamiz. Yuhanna maktubining 10-bobi, 35-oyatida aytilishicha, mana, Xudo qadimgilarga kalomni yuborib, ularni hatto xudolar deb atagan. Muqaddas bitikni esa buzib bo'lmaydi. Rabbimiz aytmoqchiki, muqaddas bitikni hech kim buzishiga haqqi yo'q. Bundan tashqari, yana shu maktubining 17-bobi, 17-oyatida ham ajoyib so'zlar bayon etiladi. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Ushbu oyatlar orqali shuni tushunishimiz mumkinki, Rabbimiz Iso Masihning eski ahdga nisbatan bo'lgan munosabati ko'pchilikning fikridan tubdan farq qiladi. Ko'pchilik deganimiz ayrim boshqa tushunchaga ega bo'lgan Xudoning xizmatchilaridir. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz shayton tomonidan 3 marta vasvasaga solingan edi. Shunda Rabbimiz eski ahd kitobining 2 qonunlar kitobida yozilgan so'zlar bilan unga javob qaytardi va kalomdagi Xudoning so'zlari ila uni yengdi. Rabbimiz har qanday sharoitda ham Xudovandning so'zlari haqiqat ekanligiga hech shubha qilmagan. Aziz do'stim, ko'pincha biz insonlarda uchrab turadigan ikkilanishlar shayton tomonidan beriladigan vasvasalardir. U har bir Xudoning farzandini kalomga bo'lgan ishonchini so'ndirmoqchi bo'ladi. Xudoning so'ziga ishonmagan har qanday inson vasvasa, ikkilanishga doimo duchor bo'lishi aniq. Matto kitobining 22-bobi, 29-oyatida shunday yoziladi: Siz muqaddas kitobni ham, Xudoning qudratini ham bilmaganingizdan adashyapsizlar. Ayrim dunyoviy kishilarning aytishicha, kalom hech qanday Xudovand tomonidan ruhlantirilmagan emish. Shunga qaramay, uni o'qigan odamda qandaydir ruhiy kuch paydo bo'lib, dindorlarga o'xshab qolish xususiyatini uyg'otar ekan. Yo'q, aziz do'stlar, muqaddas kalom boshqa kitoblar ko'rinishida bo'lsa ham, ularda mutlaqo farq qiladi. Chunki ushbu kalomni Xudoning o'zi juda ko'p payg'ambarlar orqali turli mo'jizalar isbotlab bera oldi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, doimo kalom o'qib ibodatda bo'linglar deb qolamiz. Aziz birodarlar, bizning internet saytimiz o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Omon bo'linglar.